ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძმებო რადიო მსმენელებო. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რადიო თავისუფლება იწყებს 1 საათიან გადაცემას საღამ შუაღამის თავისუფლებას. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. დღეს თბილისში 20-მდე ადამიანი დაშავდა, როდესაც ჰომოფობიასთან ბრძოლისადმი მიწვლილი აქციის ჩატარებაში შეუშალეს ხელი ორგანიზაცია იდენტობას. ბიძინა ივანიშვილმა პირობა დადო, რომ დამნაშავეებს კანონის შესაბამისად მოექცევიან იგულისხმება დღევანდელი აქცია. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა თქვა, რომ ვემიჯნებით ძალადობას, მაგრამ არ შეიძლება ცოდვის პროპაგანდა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაძრულებით მოისმინეთ. სულ ცოტა 20-მდე ადამიანი, მათ შორის ჟურნალისტები და პოლიციელები დაშავდა დღეს თბილისში, სადაც ორგანიზაცია იდენტობას ჰომოფობიასთან ბრძოლისადმი მიძღვნილი აქციის ჩატარების საშუალება არ მისცეს სასულიერო პირებმა და სხვა მოქალაქეებმა. ისინი დილის 11 საათიდან შეიგრებდნენ რუსთაველის გამზირზე პარლამენტის შენობასთან, სადაც ორგანიზაცია იდენტობის მიერ წინასწარ გამოცხადებული აქცია უნდა გამართულიყო. მოგვიანებით კი თავისუფლების მოედნისკენ გაარღვიეს პოლიციის კორდონი. სამართალდამცავმა ორგანოებმა ჰომოფობიის საწინააღმდეგო დაგეგმილ აქციაში მონაწილეობის მსურველები არეულობის ადგილიდან ავტობუსებით გაიყვანეს, თუმცა მათი მოწინააღმდეგეები რამდენიმე მიკროავტობუსს დაედევნენ და ქვები და ბოთლები დაუშინეს. რუსთაველის გამზირზე ფიზიკურად გაუსწორდნენ რამდენიმე ადამიანს. მოგვიანებით ორგანიზაცია იდენტობის და მის მხარდამჭერთა მოწინააღმდეგეები პარლამენტის შენობასთან დაბრუნდნენ. მათ შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოუწოდა კანონის შესაბამისად იმოქმედონ და დატოვონ რუსთაველის გამზირი და მისი მიმდებარე ტერიტორია. პოლიციამ სამწუხაროდ ვერ უზრუნველყო აზრის გამოხატვის თავისუფლების დაცვა, განაცხადა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარემ კახა გოჟორიძემ. მისი თქმით, ორგანიზაციის წარმომადგენლები აქტიურად აგვირდებოდნენ თბილისში დღევანდელი აქციის მიმდინარეობას და დარჩათ შტაბეჭდილება, რომ პოლიცია ცალკეულ დარღვევებზე თვალს ხუჭავდა. გოჟორიძის განცხადებითვე უფლებადამცველი ორგანიზაციების არაერთი მოწოდების და გაფრთხილების მიუხედავად შინაგან საქმეთა სამინისტრომ არ გამოიყენა ყველა ზომა, რათა დაცული ყოფილიყო აზრის გამოხატვის თავისუფლება. პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა დაგმო ის ძალადობა, რომელსაც 11 მაისს ჰომოფობიის წინააღმდეგ მიმართული აქციის ჩაშლის შემდეგ ჰქონდა ადგილი და პირობა დადო, რომ დამნაშავეებს კანონის შესაბამისად მოექცევიან. ივანიშვილის ინგლისურენოვან წერილობით განცხადებაში ნათქვამია, ციტატა: „მშვიდობიანი შეკრების და საკუთარი აზრის თავისუფლად გამოხატვის უფლება უმნიშვნელოვანესია ჩვენი დემოკრატიისთვის. საქართველოს ყველა მოქალაქე სრულად და თანაბრად სარგებლობს ამ უფლებით. ძალადობის, დისკრიმინაციის და სხვისი უფლებების შეზღუდვისკენ მიმართული ქმედებები დაუშვებელია და ამგვარი ქმედების ჩამდენ ნებისმიერ დამნაშავეს კანონის შესაბამისად მოექცევიან“, ნათქვამია პრემიერ-მინისტრის განცხადებაში. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილიამ მეორემ განაცხადა, რომ ეკლესია ემიჯნება ძალადობას, რომელსაც 17 მაისს მართლმადიდებელი აქტივისტების და სასულიერო პირების მიერ ჰომოფობიის წინააღმდეგ მიმართული აქციის ჩაშლის შემდეგ ჰქონდა ადგილი, მაგრამ იქვე აღნიშნა, რომ ცოდვის პროპაგანდა დაუშვებელია. ციტატა: „ჩვენ ვემიჯნებით ძალადობას, მაგრამ არ შეიძლება ამისი პროპაგანდა. ადამიანი შეიძლება ჩავარდეს ცოდვაში, უნდა ითქვას, რომ საერთოდ ეს არის ცოდვა და ვერავითარი რელიგია ვერ დაუჭერს მხარს ამ ცოდვას. ეს უნდა ვიცოდეთ ჩვენ, რომ ეს არის ცოდვა ღვთის წინაშე, მაგრამ ამავე დროს ჩვენ შეგვიძლია გამოვხატოთ ჩვენი გულის ტკივილი, მაგრამ არ ჩავერიოთ პირად ცხოვრებაში“, განაცხადა პატრიარქმა თავის სატელევიზიო კომენტარში, რომელიც თვითფრინავში იყო ჩაწერილი. პატრიარქმა დაპირისპირებულ მხარეებს დაშლისკენ მოუწოდა. ეს გახლავთ ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ტალღაზე. ახლა ოქროპირ ოხაძე განაგძობს პროგრამას.
იმასაც უნელებმა მინდა გააცნოთ რა გამის თავისუფლების თემები, რაზე გვექნება საუბარი ჩვენს პროგრამაში. პირველი სიუჟეტი რეპორტაჟია დღეს თბილისში ჩატარებული აქციიდან, როცა ჰომოფობიის და ტრანსფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღეს LGBT თემის წარმომადგენლების მიერ დიდი ხნის წინ დაგეგმილი აქცია ვერ შედგა, რადგან მას წინააღმდეგობა გაუწია მოძალადე მასამ.
ძირითადად ცირცვიჭეკით, მაგრამ ხანდახან მედანაც შევძგებოდით, იმიტომ რომ საფრთხე იყო, რომ კარებს გლეჯდნენ, შემოსულიყვნენ და ჩვენ შეგვიდან კარებს ვიჭერდეთ, ასე ვთქვათ.
შემდგომ გიამბობთ იმის შესახებ, თუ როგორი რეაქცია გამოიწვია საზოგადოებაში იმან, რაც მოხდა 17 მაისს თბილისში. საერთაშორისო პოლიტიკური თემებიც გვაქვს. გიამბობთ შეერთებული შტატებისა და თურქეთის ზეწოლაზე სირიის მიმართ, ასევე მოლდავეთში ჰომოფობიის წინააღმდეგ დაწყებული ერთკვირიანი ფესტივალის გარშემო. ქვეყნის თავისუფლების მეორე ნაწილი მთლიანად ეძღვნება ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. მის შინაარსს მე მოგვიანებით გადაცემთ. 17 მაისს ჰომოფობიისა და ტრანსფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღეს LGBT თემის წარმომადგენლებს და მათ თანამოაზრეებს ადრე გამოცხადებული მშვიდობიანი აქციის ჩატარების შესაძლებლობა არ მისცეს რუსთაველის გამზირსა და თავისუფლების მოედანზე, ასევე მიმდებარე ქუჩებში მობილიზებულმა სამღვდელოების წარმომადგენლებმა და ხალხმა, რომლებიც თავს უზნეობის წინააღმდეგ აქციის მონაწილეებად გვაცნობდნენ, პოლიციის ჯებირები გაარღვიეს და ჰომოფობიის დღისადმი მიძღვნილი აქციის მონაწილეებს დაედევნენ. ეკა ქევანიშვილი გიამბობთ.
ეს 17 მაისის აქციის კულმინაცია. მიკროავტობუსში თავმოყრილ ჰომოფობიის წინააღმდეგ დაგეგმილი აქციის მონაწილეებს, რომლებიც პოლიციის დახმარებით ცდილობენ გაერიდონ ჯვრებით, დროშებით, ხატებით ხელში მათასობით მოწინააღმდეგეს, ქვებს უშენენ. მიკროავტობუსის ფანჯრები ჩამსხვრეულია. ხალხის გაავებული მასა ყვირის ილანძღება და მათი ჩაქოვისკენ ერთმანეთს მოუწოდებს. პოლიცია ცდილობს, როგორმე მიკროავტობუსი სამშვიდობოს გაიყვანოს. ვითარების დაძაბვამდე LGBT თემის წარმომადგენლები და აქციაში მონაწილე აქტივისტები თავისუფლების მოედანზე სკვერში იყვნენ თავმოყრილები. ერთ-ერთი მათგანი, ჟურნალისტი და აქტივისტი მაგდა კალანტაძე, გვეუბნება, რომ როდესაც 10000 ადამიანი 30000 წინააღმდეგ ქუჩაში გამოდის, ეს ფაქტი ჰომოფობიის ფარგლებს ცდება.
ეს არის უბრალოდ რაღაცა სისხლისღვრა და ქტულია შენზე სუსტის დაჩაგრულის ყურები. ჩემი мотиваცია ის არის, რომ მოხდეს პრეცედენტი დაფიქსირდეს საქართველოსში, რომ ადამიანი ეს არის ღირებულება და ადამიანის უფლება არ დაცული და ის, რომ სახელმწიფო იცავს ამ ღირებულებას.
ფოდელიშიო, რომელსაც რადიო თავისუფლება გაესაუბრა, აცხადებდა, რომ ისინი ძალადობის წინააღმდეგ ნიყვნენ და უბრალოდ უზნეობას აპროტესტებდნენ.
უბრალოდ საქართველო ის ქვეყანაა, სადაც არ შეიძლება აღმოცენდეს ეს უზნეობა და აი ამას ვაპროტესტებთ. ჩვენს აბსოლუტურად აგრესიის გარეშე გამოვედი ჩვენი პოზიციის გამოსახატავად.
ვითარება პირველად მას შემდეგ დაიძაბა, რაც რუსთაველის გამზირზე შეკრებილმა ასეულობით ადამიანმა პოლიციის კორდონი გაარღვია და თავისუფლების მოედანზე სკვერში შეკრებილი რამდენიმე ათეული ადამიანისკენ დაიძრა. LGBT თემის წარმომადგენლები და მათი აქციის სხვა მონაწილე აქტივისტები პოლიციამ იქვე მობილიზებულ ავტობუსებში გაანაწილა. ერთ-ერთი ყვითელი ავტობუსი, რომელშიც როგორც მოგვიანებით გავარკვიეთ, აქციის მონაწილე ხუთი ქალი იჯდა, თავისუფლების მოედნიდან ლესელიძის ქუჩისკენ დაიძრა, რომ როგორმე ხალხის მასას მოშორებოდა. ავტობუსის რამდენიმე ფანჯარა ჩაიმსხვრა. გარედან ჩანდა აქციის ერთ-ერთი მონაწილე, თამთა მელაშვილი. დანარჩენები არ ჩანდნენ. თამთა მელაშვილს მოგვიანებით ტელეფონით დაუკავშირდით და ვკითხეთ, თუ რა ხდებოდა შიგნით.
ძირითადად ცირცვიჭეკით, მაგრამ ხანდახან მედანაც შევძგებოდით, იმიტომ რომ საფრთხე იყო, რომ კარებს გლეჯდნენ, შემოსულიყვნენ და ჩვენ შეგვიდან კარებს ვიჭერდეთ, ასე ვთქვათ. გვაგინებდნენ, გვაფურთხებდნენ და არაძლებდნენ ავტობუსის გადაადგილების საშუალებას.
საბოლოო დასკვნა კი მისი, როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქის და ჰომოფობიის წინააღმდეგ აქციის მონაწილისა ასეთია.
ადამიანს, იმიტომ რომ ვთქვათ, არ ვიცი, უმცირესობა ხარ, განსხვავებული შეხედულება გაქვს რაღაცას, არ ვიცი, შეუძლია ძალიან ადვილად ქრისტიანობის რაღაცას ნიუმის სახელით მართლა მოგკლას და მე დღეს ამ საფრთხის წინაშე მართლა დავდეგე პირველ ცხოვრებაში.
ბრძოლელებო, თქვენ მოისმინეთ ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი, რეპორტაჟი დღევანდელი აქციის გარშემო, იქ მომხდარის გარშემო. თამთა მელაშვილი ამ აქციის ერთ-ერთი მონაწილე იყო, მისი რესპონდენტი. 17 მაისისთვის თბილისში დაგეგმილი აქციის ჩაშლას, რაც გამოწვეული იყო სასულიერო პირებისა და მათთან დაკავშირებული საზოგადოების იმ წევრთა აქტიურობით, რომლებიც თავს უზნეობის წინააღმდეგ მებრძოლებად აცხადებენ, არასამთავრობო ორგანიზაციების და პოლიტიკოსების მიერ გაკეთებული განცხადებები მოჰყვა. მოუსმინეთ ახლა ნინო ხარაძეს, ის გაგაცნობთ მათ შეფასებებს.
თბილისის ცენტრალურ ქუჩებში განვითარებულ მოვლენებს გამოეხმა ორა საპარლამენტო უმცირესობა. უმცირესობის წარმომადგენელი ზურაბ ჯაფარიძის სიტყვებით, იზალადობა, რომელიც ჰომოფობიის წინააღმდეგ დაგეგმილი აქციის მონაწილეების მიმართ გამოვლინდა, ქვეყანაში გამეფებული დაუსჯელობის სინდრომის შედეგია, რომლის გამოც ბევრი ადამიანი გარეთ პოლიტპატიმრის სტატუსით გამოვიდა. უმცირესობის წარმომადგენელმა ჩიორა თაქთაქიშვილმა კი ვითარებას ქვეყანაში დასადგურებული სიბნელე უწოდა.
ეს არის ტოტალური სიბნელის, ბოროტების და სისასტიკის გამოვლინება. ძალიან ძიმე არის ამ ყოლაფრის ყურება, როდესაც ამ ყოლაფრში მონაწილეობას იღებენ სასულიერო პირები.
საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერის დავით საგანელიძის მოსაზრებით კი, რომელიც მან ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ეთერში გამოხატა, მთელი პასუხისმგებლობა თავად ჰომოფობიის წინააღმდეგ დაგეგმილი აქციის ორგანიზატორებს ეკისრება და დასასჯელი სწორედ ისინი არიან, რადგან მათ მოახდინეს ძალადობის ინსპირირება.
როგორც ამათ ვერა უგძალავ, როგორც წესით უნდა ცხოვრება, ისე იცხოვრონ თავიანთ საქმე თვითონ იცე, რაცონაც ისაკეთებს. ისე საზოგადოების იმ 10,000-ობით თუ მილიონობით დატოს ვერა უგძალავ. თავიანთი პოზიცია გამოხატონ იმ სადვი, რასაც ისე უმსგავსობას უწოდებენ და უმსგავსობა თუ არა მეორე საკითხია კიდე და შეიძლება მეც ასე ვფიქრობ ხა.
რუსთაველის გამზირზე გამითარებულ მოვლენებს კი საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანმა გიგა ბოკერიამ სამარცხვენო უწოდა, სექსუალური უმცირესობების წინააღმდეგ მიმართული აქციის მონაწილეებს კი სიძულვილით ახსავს მოძალადეები. პოლიტიკოსთა შეფასებების პარალელურად თბილისში მომხდარ სახალხო დამცველი გამოეხმა ორა. მუჩან ანუაშვილის შეფასებით, პოლიციამ შესაბამისი ღონისძიებები უნდა გაატაროს იმ პირების მიმართ, რომლებიც პატრულის მითითებების მიუხედავად არ ტოვებენ დედაქალაქის ქუჩებს.
როდესაც ადგილი აქვს ძალადობის პროპაგანდას, ან ხდება კანონის ხოვნათა მასიურად დარღვევა, შეკრება და მანიფესტაცია უნდა შეწყდეს დაუყოვნებლივ. შესაბამისად, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უნდა სასწრაფოდ გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები საზოგადოებრივი წესრიგის აღსადგენად და დააყენოს აქციის ორგანიზატორების და იმ პირთა პასუხისგებლობა, რომელთა მხრიდანაც ხდებოდა ძალადობა, ძალადობისკენ მოწოდება და საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევა.
რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის ერთობლივ განცხადებაში კი ნათქვამია, რომ თავის მხრივ მომხდარზე პასუხისმგებლობა ეკისრება პოლიციას, რომელიც არ მოქმედებდა კოორდინირებულად და ხშირ შემთხვევაში იყო უსუსური დაეცვა მოქალაქეთა გამოხატვის თავისუფლება. უფრო მეტიც, იქნებოდა შთაბეჭდილება, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ორიენტირებული იყო აქციის მონაწილეთა ტერიტორიიდან უსაფრთხოდ გაყვანაზე და არა აქციის დაცვაზე. კონტრდემონსტრანტების მიერ აქციის ტერიტორიის დაკავების შემდეგ პოლიცია გახდა სრულიად უმოქმედო, რითაც კონტრდემონსტრანტებს მიცა უმართავად გადაადგილების შეშველება, რამაც გაზარდა მათი მხრიდან აქციის მონაწილეთა მიმართ ინდივიდუალური ანგარიშწორების შესაძლებლობა, ნათქვამია არასამთავრობოების მიერ გაკეთებულ ერთობლივ განცხადებაში. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენი საერთაშორისო პოლიტიკური თემა სირია. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა და თურქეთის პრემიერ-მინისტრი რეჯეფ ტაიპ ერდოანი მზადარიან, რომ გააგრძელონ ზეწოლის გაძლიერება სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმზე. კობალი კლიკაძე მიმუშავა თემაზე.
ერთშვენიერ დღეს სირია განთავისუფლდება ასადის ტირანიისაგან, განცხადა ხუთშაბათს თეთრ სახლში გამართული შეხვედრის შემდეგ ბარაკ ობამამ, თუმცა დასინა ისიც, რომ ამის განხორციელებას სირთულეებიც თანახლავს.
არ არსებობს ჯადოსნური ფორმულა ისეთი განსაკუთრებული ძალადობისა და რთული ვითარების მოსაგვარებლად, როგორიც სირიაშია. ასე რომ იყოს, მე და პრემიერ-მინისტრი ერდოანი ვიმოქმედებდით ამ მიმართულებით და ვფიქრობ, პრობლემა აქამდე მოგვარდებოდა. სანაცვლოდ ჩვენ მივმართავთ მტკიცე საერთაშორისო ზეწოლას და გავააქტიურებთ ძალისხმევას.
ბარაკ ობამამ ფრთხილი ოპტიმიზმი გამოხატა იმ საერთაშორისო კონფერენციის თაობაზე, რომელიც შვეიცარიაში ივნისში იგეგმება და რომელზეც სირიაში ხელისუფლების მშვიდობიანი გადაბარების საკითხებზე უნდა იმსჯელონ. ჟენევის კონფერენციას თავის მხრივ მხარს უჭერს რუსეთი, რომელიც ბაშარ ალ-ასადის დიდი ხნის პარტნიორია და ემხრობა, რომ სირიელმა ხალხმა თავად გადაწყვიტოს, თუ ვინ მიიღებს კონფერენციაში მონაწილეობას. განაცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა პარასკევს გაეროს გენერალურ მდივანთან ბან კი-მუნთან შეხვედრის შემდეგ.
И сейчас самое главное понять.
ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ სირიის მხრიდან ვინ არის მზად კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად. უამისოთ არაფერი გამოვა. მეორე ემოცია ის არის განისაზღვრს სირიის გარდა კონფერენციაში მონაწილე სხვა ქვეყნების წარმომადგენელთა ძლე.
Помимо Сирии
თურქეთის პრემიერ-მინისტრი მაკი თავის მხრივ გაიმეორა, რომ იგი გააგრძელებს ზეწოლას ასადზე, რათა გადადგეს და გზა გაუხსნა სირიაში დემოკრატიას. სირიელი აქტივისტების მტკიცებით ორწლიან სამოქალაქო ომს ქვეყანაში დაახლოებით 100,000 კაცი შეეწირა. ომი სირიაში ნეგატიურ გავლენას ახდენს რეგიონის სახელმწიფოებზე და განსაკუთრებით თურქეთზე, რომლის საზღვრებსაც ასობით ათასობით სირიელი დევნილი მოაწყდა. ხუთშაბათის შეხვედრამდე ორი დღით ადრე კი სისხლიანი თავდასხმების სერია მოეწყო თურქეთში, რაშიც ანკარა სირიის სადაზვერვო სამსახურებს დებს ბრალს. სირიამ კი თავის მხრივ უარყო ყოველგვარი კავშირი თურქეთის ტერიტორიაზე განხორციელებულ თავდასხმებში, რასაც ათეულობით ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა.
ჩვენი გაცემა გრძელდება სიუჟეტით, რომელიც შეეხება უკვე მოლდავეთს. იქ ჰომოფობიის წინააღმდეგ ერთკვირიანი ფესტივალი იწყება. ამ ფესტივალის მიზანია ჰომოფობიის გაპროტესტება და სექსუალური უმცირესობების ხილვადობის გაზრდა ამ, როგორც ითვლება, კონსერვატულ ქვეყანაში. ფესტივალის ორგანიზატორები იმედს გამოთქვამენ, რომ ქვეყანაში ბევრი რამ უკეთესობისკენ შეიცვალა 2008 წლის შემდეგ, როცა LGBT თემის უფლებებისთვის გამართულ აქციას მოწინააღმდეგეებმა ქვები დაუშინეს. ეს მოლდავეთში 5 წლის წინ მოხდა. ამ თემაზე კიშინევში მოამზადა სიუჟეტი ჩვენი რადიოს მოლდავური რედაქციის კორესპონდენტმა ალა ჩაპაიმ. სალომე ასათიანი გაგაცნობთ რეპორტაჟს.
შეუწყნარებლობასა და დისკრიმინაციასთან ბრძოლაში ბოლო პერიოდში მიღწეული წარმატებებით გამხნევებული LGBT თემის აქტივისტები მოლდავეთში მეთორმეტედ მართავენ ერთკვირიან ფესტივალს სახელწოდებით ცისარტყელა დნესტრის თავზე. ფესტივალის ორგანიზატორმა ანასტასია დანილოვამ, რომელიც საინფორმაციო ცენტრ Gender Docs წარმოადგენს, კიშინიოვში გამართულ პრესკონფერენციაზე სამშაბათს განაცხადა, რომ ფესტივალის გახსნა ემთხვევა ამ კონსერვატიულ და ძირითადად მართლმადიდებელ ქვეყანაში შემწყნარებლობის უპრეცედენტოდ მაღალ ხარისხს.
Мы видим, что на сегодняшний день
Молдова ხედავთ, რომ მოლდავური საზოგადოება სულ უფრო ტოლერანტული ხდება, რადგან ხალხს მეტად მიუწვდება ხელი ინფორმაციაზე. ეს კი შემწყნარებლობის ხარისხს ზრდის.
მართლაც მოლდავეთში აშკარად იგრძნობა ცვლილება ღირებულებების თვალსაზრისით. მიმდინარე წელს მთავრობამ დაამტკიცა პროგრესული ანტიდისკრიმინაციული კანონი, რასაც დადებითად შეხვდნენ ევროკავშირი და შეერთებული შტატები. კანონის მიღება ეწინააღმდეგებოდა მოლდავეთის კომუნისტური პარტია, ისევე როგორც მართლმადიდებელი ეკლესია. ამასთან ადამიანის უფლებების ევროპულმა სასამართლომ შარშან დაადგინა, რომ მოლდავეთის მთავრობის მიერ 2005 წელს LGBT თემის მსვლელობის აკრძალვა უკანონო იყო და მთავრობას ორგანიზაცია Gender Docs-თვის 11,000 ევროს გადახდა დაავალა. LGBT თემის აქტივისტებმა ქალაქის ცენტრში მცირე მასშტაბის მსვლელობა ვალენტინობის დღესასწაულზე 14 თებერვალსაც გამართეს, რასაც ინციდენტი არ მოხოლია. ეს მნიშვნელოვან კონტრასტს ქმნის 2008 წელთან შედარებით, როცა LGBT თემის აქციას აგრესიული მოწინააღმდეგეები ქვების სროლით დაუპირისპირდნენ. პოლიცია კი პასიური დარჩა და სიტუაციას მხოლოდ აკვირდებოდა. დანილოვას თქმით, მას შემდეგ მართლაც ბევრი რამ შეიცვალა.
Кроме того, мы заметили, что молодое поколение,
ჩვენი დაკვირვებით, ახალგაზრდაობა სულ უფრო და უფრო ტოლერანტული ხდება. ახლა გეებსა და ლესბოსელებზე არ საუბრობ. ხედულობაში მყავს ჰეტეროსექსუალი ახალგაზრდები, სტუდენტები, რომლებიც დადიან სექსუალური ორიენტაციის და გენდერული იდენტობის საკითხებზე ჩვენს მიერ გამართულ სემინარებზე. ეს სულ სხვანაირი სტუდენტები არიან, ვიდრე 5 წლის.
მოლდავეთის ფესტივალი დაამთხვიეს ჰომოფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს, 17 მაისს. ფესტივალის პროგრამა მრავალფეროვანია და მოიცავს როგორც გასართობი, ისე საგანმანათლებლო ხასიათის ღონისძიებებს, ტოლერანტობის ხელშემწყობ სემინარებს, სიძულვილის მსხვერპლთა პატივსაცემად წუთიერ დუმილს და წვეულებას. ფესტივალის კულმინაცია იქნება 19 მაისს კიშინიოვში ჩატარებული მსვლელობა, ერთი შეხედვით უჩვეულო სახელწოდებით LGBT თემი ტრადიციული ღირებულებების დამცველი. დანილოვა ამბობს, რომ ეს მსვლელობა ძალიან განსხვავებული იქნება თეატრალური და სანახაობაზე ორიენტირებული გეი აღლუმებისგან. დანილოვას თქმით, 19 მაისის მსვლელობა ხას იმას გაუსვამს, რომ LGBT თემის წევრები ჩვეულებრივი მოქალაქეები არიან.
Мы хотим провести марш, в котором будут участвовать люди.
Гунда гаймартос мсвлёлоба, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ ჩოულებრივად ჩაცმული პირები. მათ ხელში ეჭირებათ პლაკატები და ქალაქის ცენტრში ჩაევლიან. ჩვენ არ გეკმავთ რაიმე მუსიკალური მსვლელობის გამართვას, карнаვალის ან ბრაზილიური ფესტივალის
სტილში.
თუმცა ფესტივალის მზადება სულ უპრობლემოდ არ მიდის. ორგანიზატორები ანონიმებისგან მუქარის წერილებს იღებენ. ქვეყნის ჩრდილოეთში მდებარე კონსერვატიული ქალაქის ბალტის ეპისკოპოსი მარკელი მრელს საწინააღმდეგო დემონსტრაციის გამართვისკენ მოუწოდებს. მაგრამ აქტივისტები მაინც თვლიან, რომ საზოგადოებაში დადებითი ცვლილებები მიდის. დანილოვა ამბობს, რომ ლგბტ თემი უფრო ხილული რომ გახდება, ეს სულ უფრო მეტ ადამიანს მისცემს თავისი ორიენტაციის საჯაროდ გამოვლენის საშუალებას. საბოლოო ჯამში კი ეს პროცესები ტოლერანტობის კლიმატის გაზრდას წაადგება.
სალამესატიანმა გაგაცნოთ რეპორტაჟი, რომელიც კისინევში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ალა ჩაპაიმ მოამზადა. მოლდავეთში LGBT თემა ერთკვირიანი ფესტივალი დაიწყო. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლების გადაცემა მეათე სტუდიით ყოველგვირული რადიო ჟურნალით გრძელდება. მეათე სტუდიაში დღეს პირველი სიუჟეტი ქუთაისში ჩატარებულ აქციას შეეხება. აირჩიე დემოკრატია ზერქვა ამ აქციას, რომელიც ქუთაისში გაიმართა.
პარლამენტში დაიწყო სრული თანასწორობა. შენახა ძალიან შორსავართ იმ ილუზიისაგან, რომ შემდეგ საპარლამენტო არჩევნებში ყოველი მეორე ქალბატონი იქნება, მაგრამ 5%-ად გაიზრდება ხელშეუწყოს დემოკრატიას და ამის ადვოკატირებას უჭერთ ხარს ჟურნალისტები.
შემდეგ უკვე გიამბობთ საერთაშორისო თემებზე. ჯერ შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს კანის საერთაშორისო კინოფესტივალიდან. შემდეგ გიამბობთ ჰოლანდიაზე, თუ როგორ უფრთხილდებიან ამ ქვეყანაში წყალს.
It is floating but you have but you don't notice it.
როგორ არის ეს შენობა ტივტივებს, მაგრამ ყველაფერი ისე ამოწყობილი რომ თქვენ ამას ვერ გზნობთ.
აგეჟურნალის ბოლო სიუჟეტი გაეროს ანგარის საუბარს წარმოადგენს. ეს ანგარიში ერთ რეკომენდაციას შეიცავს: მწერების ჯამას.
დასალური კულტურებისთვის, სადაც დიდ პრობლემას გვიქმნის ჭარბწონიანობა და ზედმეტი წონა, მწერები არის ძალიან ნოყიერი ელემენტი.
Element that could provide a healthy diet.
აირჩიე დემოკრატია ამ მოწოდებით 15 მაისს ქუთაისში საქართველოს პარლამენტის შენობასთან აქცია გაიმართა. მის მონაწილეებმა პარლამენტში შეახსენეს ზუსტად 5 წლის წინ შეთავაზებული საკანონმდებლო ინიციატივა პოლიტიკაში გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის შესახებ. ამ თემაზე დისკუსია საქართველოში არაერთი წელი მიმდინარეობს. თავად პარლამენტში კი არსებობს გენდერული თანასწორობის საბჭო და სახელმწიფოს მიერ შექმნილია ეროვნული სამოქმედო გეგმა. თუმცა ქალთა მოძრაობები მაინც ვერ ხედავენ რაიმე საგრძნო პროგრესს. ნინო როდონაია გეტყვით მეც.
საქართველოში არც თუ იშვიათია შეხვედრები, დისკუსიები და სხვა აქტივობები, რომლებიც გენდერული თანასწორობის საკითხებს ეხება. ამ თემაზე მსჯელობის ინიციატორთა შორის არიან როგორც საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანიზაციები, ასევე სახელმწიფო სტრუქტურები. თავად მსჯელობისაც კი ხშირად იხსენებენ, რომ საქართველოში ქალებისა და მამაკაცების თანასწორობა სადავო არ ყოფილა ჯერ კიდევ შუა საუკუნეებში და ამის დასტურად ვეფხისტყაოსანი მოჰყავთ. იხსენებენ მე-19 და მე-20 საუკუნეების მიჯნასაც და იმ პერიოდში მოღვაწე ქართველ ქალებს. მათ ამ გაზაფხულზე საქართველოს პარლამენტში გამოფენაც მიუძღვნეს. მისი გახსნისას ექსპოზიციის ერთ-ერთი ავტორი, ფილოსოფოსი ლელა გაფრინდაშვილი აღნიშნავდა, რომ ბარბარე ჯორჯაძემ, ეკატერინე გაბაშვილმა, კატო მიქელაძემ და სხვებმა არაერთი სხვა ქვეყნისგან განსხვავებით საქართველოში საუკუნეზე მეტი ხნის წინ შეძლეს ქალებისთვის მოეპოვებინათ განათლება, შრომის და პოლიტიკური უფლებები.
პირველი რესპუბლიკის პარლამენტში, ეგრეთ წოდებულ დამფუძნებელ კრებაში, 4 წევრი ქალი იყო. ამ დროისათვის ევროპული პარლამენტებიც ვერ დაიკვეხნიდნენ ასეთი რომადგენლობით. სწორედ ამ ქალების დამსახურება და მამაკაცებისაც, ნიკო ნიკოლაძის, სერგეი მესხის, ილია ჭავჭავაძის, რომ განვითარების ამ დონეზე ვიდექით.
განვითარების ახალ დონეზე გადასვლას მოითხოვენ 21 საუკუნის ქალები, რომლებიც მხარდამჭერ მამაკაცებთან ერთად ამ კვირაში ქუთაისში შეიკრიბნენ საქართველოს პარლამენტთან და 5 წლის წინ შეთავაზებულ საკანონმდებლო ინიციატივაზე მსჯელობის დაწყება მოთხოვეს. 2008 წლის მაისში ქალთა ორგანიზაციებმა 32400 მოქალაქის ხელმო წერით პარლამენტს მიმართეს პოლიტიკაში ქალების მეტად ჩასართავად ცვლილებები შეეტანა საარჩევნო კოდექსსა და მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების კანონში. აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი, მანანა მებუკე, რომელიც გენდერული თანასწორობის ქსელს ხელმძღვანელობს, აცხადებს, რომ ქალები და მამაკაცები ხელისუფლებაში თანაბრად უნდა იყვნენ, რადგან ქვეყნის განვითარებას მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს მათი განსხვავებული მიდგომების შეჯერებით მიღებული გადაწყვეტილებები.
მიმართავთ პარლამენტს, რომ მიიღოს ქართველი ხალხის ნება, რაც გამოხატ
გამოცხადებული იყო და მხარი დაუჭიროს გენდერული თანასწორობის მიღწევას ქვეყანაში.
აქციის მონაწილეებმა დეპუტატების რაოდენობის შესაბამისად პარლამენტის შენობასთან დადგეს 150 სკამი, რომელიც სიმბოლურად დაიკავა 75 ქალმა და ამდენივე მამაკაცმა. მათ შორის იყო გენდერული თანასწორობის მხარდასაჭერად ჟურნალისტების მიერ შექმნილი გაერთიანების წევრი დავით ლიკლიკაძე.
პარლამენტში უნდა იყოს სრული თანასწორობა, ჩვენ ახლა ძალიან შორს ავართ იმ ილუზიისაგან, რომ შემდეგ საპარლამენტო არჩევნებში ყოველი მეორე ქალბატონი იქნება, მაგრამ თუ ეს პროცედურად გაიზრდება, ხეშორდოს დემოკრატიას და ამის ადვოკატირებას უჭერთ ხარს ჟურნალისტები.
ჟურნალისტების მხარდაჭერას საოცრებლად მიიჩნევენ თავად ქალთა ორგანიზაციები. საგულისხმოა, რომ მედიაში გენდერული სტერეოტიპების კვლევამ გასული 2 წლის განმავლობაში აჩვენა, რომ ბალანსი დაცული არ არის, ახალი ამბების სუბიექტები უმეტეს შემთხვევაში მამაკაცები არიან და ხშირია გენდერის ნიშნი დისკრიმინაციული ან შეურაცხყოფელი შეფასებები. ეს ვითარება ჟურნალისტებისთვის ახლახან ჩატარებულ ტრეინინგზე მედიის ექსპერტმა ქეთევან ცხილაძემ გენდერული საკითხების შესახებ არაინფორმირებულობით ახსნა.
ეს ყველაფერი მოდის იმ სტერეოტიპული აზროვნებისაგან, რომელიც საზოგადოებაში არის ყარად ფეს გადგმული. ჟურნალისტი განგებ კი არ არღვევს სტანდარტს და განგებ კი არ ამყარებს სტერეოტიპებს თავისი მასალით. უბრალოდ გონია, რომ ეს ასია.
მედიის ინფორმირებულობის გაზრდის და ჟურნალისტების მხარდაჭერის გარდა პოლიტიკური მიზნების მისაღწევად თავად ქალების სოლიდარულობას მიიჩნევენ აუცილებლად ექსპერტები, რომლებიც გენდერული თანასწორობის საკითხებზე მუშაობენ. თამარ ბაგრატიას შეფასებით, მაგალითად პარლამენტში კვოტის გასაზრდელად არ უნდა იბრძოდნენ მხოლოდ ის ქალები, რომლებიც სხვადასხვა ორგანიზაციის წევრები არიან.
არა მარტო ქალთა მოძრაობა, ნებისმიერ ქალე ამორჩეული უნდა იყოს ამ ქალთა მოძრაობის სოლიდარობა. წინააღმდეგ შემთხვევაში კვოტა ქართულ რეალობაში არასოდეს არ იქნება კანონის დონეზე მიღებული.
საქართველოს წინამოწევის პარლამენტს 150 წევრი და მხოლოდ 9 ქალი დეპუტატი ხავდა. ამჟამად მათი რაოდენობა 16-ა, მაშინ როდესაც ქვეყნის ამომრჩეველთა 9-ზე მეტი ქალია. საქართველოს პარლამენტმა 2011 წლის ბოლოს შეიტანა ცვლილება მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების კანონში და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დამატებით 10%-იანი დაფინანსება დააწესა იმ კვალიფიციური სუბიექტებისთვის, რომელთა პარტიულ სიაში ყოველ 10 კანდიდატს შორის განსხვავებული სქესი სუმცირე 20%-ითაა წარმოდგენილი. საქართველოში 2010 წლიდან მოქმედებს გენდერული თანასწორობის კანონიც, რომლის თანახმად წარმომადგენლობით ორგანოში არჩევისას უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ორივე სქესის პირთა თანასწორი მონაწილეობის შესაძლებლობა და ქალები და მამაკაცები დისკრიმინაციის გარეშე უნდა აირჩეოდნენ. ხოლო ამ საკანონმდებლო გარანტიებს არასაკმარისად მიიჩნევენ გენდერული თანასწორობის ქსელის წარმომადგენლები. ისინი საპროტესტო აქციამდე ერთი თვით ადრეც შეხვდნენ პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს წევრებს, რომლებისგანაც პოლიტიკის მიმართულებით თემატური ჯგუფი შექმნეს და ყველა დაინტერესებულ ორგანიზაციასთან აქტიურად თანამშრომლობის პირობა მიიღეს. თავად ქალთა ორგანიზაციები უფრო მეტად გააქტიურებას გეგმავენ მომავალი წლის თვითმმართველობის არჩევნებისთვის და აცხადებენ, რომ ქალი კანდიდატებისადმი საზოგადოების მაქსიმალური მხარდაჭერის მოპოვება შეეცდებიან. NDI-ს დაკვეთით მარტში ჩატარებული კვლევისას, შეკითხვაზე თანაბარი მონაცემების შემთხვევაში თვითმმართველობის არჩევნებში დაუჭერ თუ არა მხარს ქალ კანდიდატს, 61%-მა დადებითი პასუხი გასცა. ნინო როდონაია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მეათე სტუდია გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა რეპორტაჟით კანის საერთაშორისო კინოფესტივალიდან. ერთ-ერთი მსმენელი ჩვენი კოლეგა, ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი გვახარია იქ არის, ადევნებს ფესტივალს თვალს. მოისმინეთ ახლა მისი რეპორტაჟი.
კანის 66-ე საერთაშორისო კინოფესტივალი პირველ რიგში გამოირჩევა ჟიურის შემადგენლობით. კანის ფესტივალი მოგესწრებათ საავტორო კინოს უჭერს მხარს, მაგრამ ბევრისთვის მოულოდნელი იყო ჟიურის თავმჯდომარეს სტივენ სპილბერგის დამტკიცება. სპილბერგისა, რომელმაც ამასთანავე გამოაქვეყნა 100 საყვარელი ფილმის სია, ეს სია შეიძლება ითქვას ამოუქეკეს მას ოპონენტებმა და ამ სიაში მხოლოდ 5 ევროპული ფილმი არის მოხსენიებული. საყვარელი 100 ფილმიდან 5 ევროპულია მხოლოდ, დანარჩენი ამერიკული. მაგრამ ფესტივალის დირექციამ შეიძლება ითქვას ბალანსი დაიცვა და სპილბერგის ჟიური გააძლიერა სწორედ საავტორო კინოს წარმომადგენლებით. პირველ რიგში გადახსენებთ, რომ ჟიურის წევრია კრისტიან მუნჯუ, რუმინელი რეჟისორი, ასევე ანგლი. მნიშვნელოვანი ალბათ ნიკოლ კიდმანის და ქრისტოფერ ვოლცის ხმებიც, ასე რომ შეიძლება ითქვას ყველაზე საინტერესო იქნება ჟიურის ადამ წყვეტის ხდომა ნახავთ ვინაჯობებს სტივენ სპილბერგი თუ საავტორო კინოს წარმომადგენლები, სადაც მათ უნდა აირჩიონ გამარჯვებულები, დაასახელონ გამარჯვებულები 20 საკონკურსო ფილმს შორის. თავდაპირველად აპრილში გამოცხადდა ჯერ კიდევ საკონკურსო პროგრამა, 19 ფილმი შევიდა საკონკურსო პროგრამაში, მიხედვით იმისა, რომ როგორც აქ ამბობენ ფესტივალის დირექციამ, 2500 ფილმი ნახა, სანამ დაიწყებოდა ფესტივალი და არჩევდა საკონკურსო ფილმებს. შემდგომ აღმოჩნდა, რომ ამ 19 ფილმას თუ არ დაადგმოფილა კინოკრიტიკოსები, მოგეხსენებათ, რომ წლევანდელ ფესტივალზე არ მონაწილეობენ ისეთი რეჟისორები, როგორიც არიან თქვა ლარს ფონ ტრიერი, სტივენ სპილბერგი, ტერენს მალიკი და სხვები, და ბოლოს დაუმატეს კიდევ ერთი ფილმი, ეს გახლავთ ამერიკელი რეჟისორის ჯიმ ჯარმუშის ფილმი გადარჩებიან მხოლოდ საყვარლები. საერთოდ წლევანდელი ფესტივალის კიდევ ერთი დამახასიათებელი თვისება არის ის, რომ საკონკურსო ფილმების უმრავლესობა ან ფრანგულია, ან ამერიკული. ამიტომ შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეულ მარჩთან გვაქვს საქმე ფრანგულ-ამერიკული კინოს დაპირისპირებასთან. კიდევ ერთი რამ, რაც გამოარჩევს კანის 76 კინოფესტივალს, ეს არის საავტორო ფილმების სიმრავლე, უფასოდ მცირე ბიუჯეტიანი ფილმების სიმრავლე. მიუხედავად იმისა, რომ ამერიკული ფილმი კონკურსში ბევრია, 6 სურათი არის წარმოდგენილი კონკურსში, ამერიკული თითქმის 6-ვე სურათი დამოუკიდებელი ამერიკული კინოს და არა ჰოლივუდის ნაწარმია. კანის 76 კინოფესტივალის კიდევ ერთი თავისებურება არის ის, რომ არიან ახალგაზრდები და დებიუტანტები 4 რეჟისორი, ძველი კოენები, რომან პოლანსკი და სტივენ სოდერბერგი, სხვადასხვა დროს იყვნენ ოქროს პალმის ლაურეატები, მათი ახალი ფილმები არის ჩართული ფესტივალის კონკურსში. აქედან გადახსენებთ, რომ სტივენ სოდერბერგი არის რეჟისორი, რომელიც 27 წელს იყო, როცა კანის ფესტივალის ოქროს პალმა მოიპოვა ფილმისთვის სექსი სიცრუე და ვიდეო, და როგორც ამბობენ, თავადაც განაცხადა მან, მისი ფილმი ლიბერაჩე, რომელიც წარდგენილი არის კანის ფესტივალზე და ჩართულია კონკურსში, იქნება მისი უკანასკნელი ნამუშევარი. სოდერბერგი ამბობს, რომ ამთავრებს კინოში მუშაობას. წლევანდელი ფესტივალი კიდევ იმ მხრივ არის საინტერესო, რომ ძირითადად მამაკაცების ფილმებია წარმოდგენილი. საინტერესო იმ თვალსაზრისით, სწორედ ამის გამო გააკრიტიკეს კანის ფესტივალის დირექცია, მხოლოდ ერთი ფილმი არის, რომლის ავტორი რეჟისორი ქალი გახლავთ. თუმცა ფესტივალის დირექცია ამბობს, რომ ეს არ არის კანის ფესტივალის პრობლემა, უბრალოდ არ იყო საინტერესო ფილმები ქალების მიერ გადაღებული ფილმები. მე ვაპირებ, რომ ფესტივალის შესახებ რამდენიმე დღიური დავწერო, ასე რომ უფრო დეტალურად კანის ფესტივალის შესახებ ჩვენ საიტზე გიამბობთ კანის ფესტივალის დღიურებში და სპეციალურ გამოშვებებში.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
წყალი ჰოლანდიაში მხოლოდ საფრთხესთან და ზღვის დონეზე დაბლა მდებარე ტერიტორიების დატბორვასთან არ ასოცირდება, არც მხოლოდ ძლიერი დამცავი ნაგებობების შექმნაზე ფიქრობენ. წყალი ამ ქვეყანაში უყვართ და ამ ბუნებრივ რესურსს მაქსიმალურად იყენებენ, მაგალითად სოფლის მეურნეობაში. ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო, რაც ჰოლანდიაში მედია ტურის დროს ქართველმა ჟურნალისტებმა ნახეს, მიწისქვეშა სარწყავის სისტემა იყო. ირიგაციის ახალი სისტემის ნახვის შესაძლებლობა ქვეყნის სამხრეთში, ბელგიის საზღვართან ახლოს მდებარე დასახლებაში. მიეცა ჩემ კოლეგას სხვებთან ერთად, ეკა ქევანიშვილს, მოისმინეთ მისი სიუჟეტი.
ნაცვიმარია, ჰოლანდიელი გლეხები მინდორში მუშაობენ. პატარა ხისტოტებს გულმოდგინედ არჭობენ ნათესების გრძელ ზოლებში, რომლებსაც მთელ სიგრძეზე ცელოფნის პარკი აქვს გადაფარებული. გლეხებთან წყლის მართვის რეგიონალური სამსახურის წარმომადგენელი კასპერ ლამბრეცი ხვდება და სარწყავ სისტემას გვათვალიერებინებს. თავიდან გგონია, რომ სადმე ახლომახლოს წყლის არაერთი მილი უნდა იყოს, რეზერვუარები, რაღაც დანადგარები. მოკლედ, პირველივე ასოციაცია, რაც სარწყავი სისტემის შესახებ გიჩნდება. მაგრამ არაფერი მსგავსი ახლომახლო არ ჩანს. თურმე აქ ნათესებს წყლის ქვეშა სისტემებით რწყავენ.
The water is coming from the groundwater.
წყალი აქ მიწისქვემოდან ამოდის. ნათესები მიწისქვეშა სისტემების დახმარებით ირწყვება. გლეხებს კი შეუძლიათ ისარგებლონ არხების წყლით, თუმცა მომსახურებაში გარკვეულ თანხას იხდიან. ჩვენ სამსახურს წყლის რეგულირება ევალება. სხვადასხვა დროს ხომ სხვადასხვანაირი წნევაა საჭირო. ჰოლანდიაში მუშაობს წყლის მართვის 25 რეგიონული სამსახური, რომლებიც მუდმივად აკონტროლებენ წყლის სისუფთავეს, ხარისხს, დონეს და ასე შემდეგ. აი აქ მიწაში დამონტაჟებულია სადრენაჟე სისტემა, რომლითაც შეგიძლია აკონტროლო წყლის დონე. შეგიძლია წყალს დაუწიო, თუ წვიმიანი ამინდია, ან პირიქით, მოუმატო თუ გვალვა.
ალაგ-ალაგ მიწაში ჩაფლული მსხვილი მილის მსგავსი მოწყობილობები გვხვდება. აქედან თურმე წყალს არეგულირებენ.
ახლა გაჩვენებთ, როგორ მუშაობს ეს სადრენაჟე სისტემა. და აქვე იმასაც შეგახსენებთ, რომ ჰოლანდიის ეს ნაწილი ზღვის დონიდან 12-13 მეტრის სიმაღლეზეა. შარშან საკმაოდ წყალუხვი წელი იყო. ხშირად წვიმდა. ასეთ დროს ჩვენი სისტემებით ვცდილობთ წვიმის წყალი მიწაში შევინახოთ და გვალვების დროს გამოვიყენოთ. ეს ძალიან ეფექტიანია, რადგან გვალვის დროს გრჩება მეტი წყალი, რომელსაც სოფლის მეურნეობას ახმარ. მიწაში არსებული სადრენაჟე სისტემით ჩვენ წყლის დონეს ვარეგულირებთ. აი ასეთი მილებით. წყალი აქედან იკეტება, ან პირიქით, როცა გლეხებს მიწაზე ტექნიკით მუშაობა უწევთ, მაშინ წყლის დონეს ვაკლებთ. ხანდახან კი, როცა მშრალი ამინდებია, შეგვიძლია მიწის ქვეშ წყლის დონე ავწიოთ.
გამართული სარწყავი სისტემის გარდა ჰოლანდიელ გლეხებს კარგი მოსავლის მიღებაში თანამედროვე ტექნოლოგიების კომპანია დაკომიც ეხმარება, რომელიც მათ სასოფლო სამეურნეო უახლეს სისტემებს, კერძოდ სპეციალურ მინი მეტეო სადგურებს და მიწაში წყლის საზომ აპარატურას თავაზობს. უფრო მარტივად რომ აგიხსნათ, პატარა ყვითელი ფერის მოწყობილობები სახნავსათეს მიწაშია დამონტაჟებული და ადგილობრივ ფერმერებს მათთვის სასარგებლო ინფორმაციას აწვდის. დაკომის წარმომადგენელი ალფრედ როლი გვიხსნის, თუ როგორ მუშაობს ეს დანადგარები.
ეს სისტემა ყოველ 10 სანტიმეტრში სიღრმეზე ზომავს, რამდენად საკმარისია წყალი მიწაში. რის შედეგადაც ჩვენ შეგვიძლია ფერმერს ურჩიო, რა რაოდენობის წყალი სჭირდება მას მიწის მოსარწყავად. დაკომი გლეხებს რჩევებს მარტო საირიგაციო სისტემებთან დაკავშირებით როდი აძლევს. ვქვეყნოთ მეორე სისტემას, პატარა მეტეო სადგურს, რომელიც ამინს აკვირდება და წინასწარ გაძლევს ინფორმაციას იმაზე, თუ როდი სჯობია მოსავლის დაბინავება. ეს სისტემა მზის ენერგიაზე მუშაობს. დაგროვილ ინფორმაციას GPS-ის საშუალებით გადასცემს ქვეშ სადგურს. სადაც შემდეგ მონაცემებს აჯამებენ, აანალიზებენ და ფერმერს ან SMS-ით უგზავნიან მობილურზე, ან ჩვეულებრივად ელექტრონული ფოსტით.
On his or mobile phone or on his computer.
რადგან ჰოლანდიაში თითქმის ყველგან წყალია, კიდევ რა შეიძლება მოიფიქროს ადამიანმა. რა და არც მეტი არც ნაკლები მოტივტივე სახლები. ასეთი პირველი შენობები როტერდამში ვნახეთ. მრგვალი ფორმის პავილიონი, რომელიც მთლიანად ახალი ტექნოლოგიებითაა აშენებული და მზის ენერგიით თბება. აქ განათებაც ბუნებრივია. აქვეა მოტივტივე საცხოვრებელი სახლიც, რომლის ჯერჯერობით მხოლოდ ერთი საჩვენებელი ეგზემპლარია აშენებული. თუმცა მომავალში გეგმავენ ასეთი სახლების აგებას და გაყიდვას. ადგილობრივი მუნიციპალური სამსახურის წარმომადგენელი მარტენ ნიფლზი გმასპინძლობს მოტივტივე პავილიონში, რომელიც შორიდან ცოტათი გაბერილ ბურთს გავს.
ჩვენ ახლა მოტივტივე პავილიონში ვიმყოფებით. ეს შენობა ისეა მოწყობილი, რომ შიგნით ძალიან სასიამოვნო კლიმატია. აქ არ არის გათბობის სისტემები, აქაურობა მზის ენერგიით თბება და ნათდება. ამიტომაც თბილა შიგნით და ამიტომ არის ასეთი სასიამოვნო გარემო.
მაგრამ რატომ არ ვტივტივებთ? ვეკითხებით ჩვენს მასპინძელს, რადგან რყევას მართლაც ვერ გრძნობთ.
It is floating but you don't notice it.
როგორ არის ეს შენობა ტივტივებს, მაგრამ ყველაფერი ისეა მოწყობილი, რომ თქვენ ამას ვერ გრძნობთ. ძალიან სტაბილურია. ეს სპეციალური სისტემა შენობის საძირკველშია დატანილი, იატაკში. გამოყენებულ წყალს საგანგებო სისტემის მეშვეობით ისევ ფილტრავთ და ხელახლა ვიყენებთ. ეს პავილიონი სხვადასხვა შეხვედრისათვის გამოიყენება. ხან ექსპოზიცია ეწყობა, ხანაც დისკუსია. ერთგვარი საჩვენებელი ადგილიცაა იმის საილუსტრაციოდ, როგორ გამოიყურება მოტივტივე შენობა რომლის მსგავსით შესაძლოა ბევრი აშენდეს ახლო
მომავალში.
პასუხობს მარტენ ნიფლზი. მომავალ კვირას თბილისში საქართველოსი ჰოლანდიის საელჩოს ორგანიზებით ჰოლანდიის წყლის დღეების კვირეული იხსნება. საქართველოსი ნიდერლანდების სამეფოდან წყლის სექტორის არაერთ წარმომადგენელს ელიან. რადგან წყლის ნაკლებობას არც საქართველო უჩივის და ჩვენთანაც დაახლოებით იგივე საკითხები აქტუალური რაც ჰოლანდიაში, მაგალითად ნაპირების დაცვა მდინარეებში, წყლის დონეების მართვა, პორტების მოწყობა და ასე შემდეგ, სწორედ ამიტომ ჰოლანდიელი ექსპერტები წყლის სექტორში მომუშავე ქართულ სპეციალისტებს საკუთარ გამოცდილებას გაუზიარებენ. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Кайрос мир ахлахан гамоквеқнебули ангаришит განვაგრძობთ радиожурналс ам ангариши ერთი ბევრისთვის მეტად უჩვეულო რეკომენდაცია ჭამეთ მწერები кайროში ფიქრობენ რომ კვების რაციონში მწერების ჩართვით ბევრი მწვავე პრობლემის შემსულუქება მოხერხდება იქნება ეს კვების უსაფრთხოებასთან ბავშვების სწორკვებასთან თუ ჭარბ წონიანობასთან დაკავშირებული პრობლემები დეტალებს მოისმენთ სიუჟეტში რომელიც მარიამ ჭეურელმა მოამზადა
ასობით მილიონი ადამიანისთვის ეს უბრალოდ ჭრიჭინების ხმა არ არის. გემრიელი საჭმლის მადის აღმსრულ ასოციაციასაც იწვევს. გარო შეფასებით აზიასა და აფრიკაში 2 მილიარდზე მეტი ადამიანი რეგულარულად მიირთმევს წერებს. და თუ გაერო სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის ახალ ანგარიშს ვენდობით, ეს არც დასავლეთის, ევროპის, ამერიკის მკვიდრთ გვაწყენდა. კრაზანა, ფუტკარი, ხოჭო, ჭიანჭველა, კალია, ჭრიჭინა ცილებით მდიდარი და ნოყიერი საკვებია. მათზე ნაკლებად აისახება გარემოს მავნე ზემოქმედება, ვიდრე სხვა ცხოველურ საკვებზეო. კითხულობთ ანგარიში სათაურით საჭმელად ვარგისი მწერები, სურსათის და კვების უსაფრთხოების პერსპექტივა. გაერო სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია ვარაუდობს, რომ წერების მოშენება დაგვეხმარება ადამიანის და ცხოველთა კვების გაუმჯობესებაში. უწინარეს ყოვლისა ბავშვთა კვების ნაკლებობასთან, მალნუტრიციასთან ბრძოლაში. კალია სამჯერ უფრო მდიდარია ცილით, ვიდრე საქოლის ხორცი. თან შეიცავს ადამიანის ორგანიზმისთვის მნიშვნელოვან მიკროელემენტებს, თუთიას, რკინას. ამას სათანადოდ აფასებენ სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიაში, სადაც რახანი არსებობს, წერების მოსაშენებელი ფერმები. კაიროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის წარმომადგენელი ევა მიულერი ოპტიმისტურად აფასებს საკვებად წერების გამოყენების პერსპექტივას. ის აღნიშნავს, რომ საკვებისადმი ადამიანის დამოკიდებულება მუდმივად იცვლება, რის მაგალითად თუნდაც სუში გამოდგება. თუ თავდაპირველად დასავლეთში ბევრს ვერც კი წარმოედგინა უმითევზის ჭამა, რასაც იაპონელები სუშისთვის იყენებენ, ახლა ეს კერძი დიდი პოპულარობით სარგებლობს.
ხანგრძლივ პერსპექტივაში ვფიქრობ, მწერებით შეიძლება მიირთვან დასავლეთის ქვეყნებში. რატომ იქნებოდა ეს კარგი? ცნობილია, რომ მსოფლიოს მოსახლეობა იზრდება და იზრდება მოთხოვნა, ზოგადად საკვებსა და ცილებზე. მწერები კი გვთავაზობს ამ ცილებით მომარაგების ერთ-ერთ შესაძლებლობას. ხოლო დასავლური კულტურებისთვის, სადაც დიდ პრობლემას გვიქმნის ჭარბწონიანობა და ზედმეტი წონა, მწერები არის ძალიან ნოყიერი ელემენტი, რომელიც ჯანსაღი კვებისთვის შეიძლება გამოდგეს.
ამიტომ გაერო რესტორნებს და მზარეულებს მოუწოდებს ხელი შეუწყონ წერების იმიჯის გაუმჯობესებას მენიუში მათი ჩართვით. ევროპის და შეერთებული შტატების ზოგ რესტორანში ეს უკვე ხდება. ცნობილი მზარეული ხოსე ანდრესი ვაშინგტონში თავისი რესტორნის სტუმრებს უმასპინძლდება კერძით, რომლის ინგრედიენტებს შორის კალიებიცაა. უფრო მრავალფეროვანია რესტორანი ტაიფუნი კალიფორნიის შტატში მდებარე სანტა-მონიკაში. იქ შეიძლება ტაივანური ჭრიჭინების ან აფრეშუმის ჭიის ნაგემოვნება ნიურით, ძიძაკით და რეჰანით შესავებულ სოუსში. ეს კერძები და კიდევ გაცილებით მეტი ინგრედიენტებად მწერების გამოყენებით გასინჯული აქვს ენტომოლოგს, ანუ მწერების სპეციალისტ იზა ბეტანკურს. ის ფილადელფიის დრექსელის უნივერსიტეტის მეცნიერებათა აკადემიის თანამშრომელია და არმალავს, რომ გამორჩეულ დელიკატესად კალიები მიაჩნია.
მე მათ ხმელეთის კრევეტებს ვუწოდებ, რადგან ისინიც კი ბოსნაირებს მიეკუთვნებიან. ისინი ყველა ფეხსახსრიანების ტიპისა არიან, რაც ნიშნავს, რომ ყველას იცავს ეგზოჩონჩხი. ჩვენ ხომ სულ მივირთმევთ ასთაკს, მივირთმევთ კრევეტებს, მივირთმევთ კიბორჩხალებს.
არადა ვერ წარმოგვიდგენია ყოველ შემთხვევაში, ბევრ ჩვენგანს ვერ წარმოგვიდგენია მწერების, მათ შორის კალიების ჭამა. ერთ-ერთი მიზეზია უთოთ მწერების სიბინძურესთან ასოცირება. თუმცა ზოოლოგები, მათ შორის ბეტანკური, ირწმუნებიან, რომ მწერების დიდი ნაწილი სიმწვანეში ცხოვრობს და სუფთა მცენარეებით იკვებება. შესაბამისად, თითქმის ნეიტრალური გემო აქვს.
ჩვეულებრივ მწერებს ისეთი გემო აქვთ, როგორ კერძსაც მოამზადებ, რადგან თვითონ მკვეთრი გემოთი არ გამოირჩევიან. ნაჭამი მაქვს ჭრიჭინები, მატლები, ნაჭამი მაქვს ნემსიყლაპიებიც. ნემსიყლაპიები სოკოსთან ერთად იყო მოშუშული. პურს მივატანე, მართლა ძალიან გემრიელი იყო. ჭრიჭინებით კი შოკოლადის ნამცხვრის გაკეთება შეგიძლია.
გვირჩევს იზაბედან გური. თუმცა ისიც კი აღიარებს, რომ არსებობს სერიოზული დაბრკოლება წერების ნებისმიერი დამწყები მჭამელისთვის.
ჩემი აზრით, ის რაც ყველაზე მეტად უსიამოვნოა ხალხისთვის წერების ჭამისას, არის ტკაცანი, რომელსაც მწერი გამოსცემს ჩაგბეჩისას. ეს ეგზო ჩონჩხის დამტრევის დროს ხდება წერის აგებულების გამო.
ტკაცანს რომ მიეჩვევი, მერე მწერის გემოთი სიამოვნების მიღებასაც შეძლებო, ირწმუნება ენტომოლოგი იზაბედან გური. არ ვიცი, ჩვენი მსმენელი რამდენად დაარწმუნა, მაინც შეგახსენებთ, რომ გაეროც გვირჩევს რაციონის მწერებით გამდიდრებას.
მარიამ ჭეურელის ამ სიუჟეტით, რომელიც შეეხებოდა გაეროს რეკომენდაციას, რომ ვჭამოთ მეტი მწერები, დასრულდა მეათე სტუდია. რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული ჟურნალი გააცემას უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. მინდა დაგემშვიდობოთ და გისურვოთ. სასიამოვნო მშვიდობიანი ღამე.